Milý otec biskup Jozef, milí bratia a sestry, je takou základnou ľudskou skúsenosťou, že nám je príjemné, keď sa nám niekto milo a s veľkou úctou prihovorí. Do Božieho chrámu prichádzame vždy aj vo vedomí, že môžeme počuť, že sa nám prihovorí vo svedomí tichý, úctivý, rešpektujúci našu slobodu, Boží hlas, predovšetkým prostredníctvom slov Svätého písma. My vždy prichádzame na svätú omšu akoby s takým milým napätím a s takým očakávaním a počúvame texty Svätého písma, aby sme počuli tichý Boží hlas v našom srdci, v našom svedomí. A tak teraz spoločne, pri spoločnej úvahe, priblížme sa textom Svätého písma, ktoré sa nám v dnešný deň predkladajú, aby sme mohli zistiť, že v čom sa, aby sme mohli počuť vo svojom vnútri pre každého z nás jednotlivo to tiché Božie slovo. Najprv sa môžeme tak troška zorientovať v tom, čo sme dnes počuli. V druhom, či teda prvý úryvok Svätého písma bol z druhej knihy Samuelovej, ktorý nám pripomenul jednu udalosť, keď sa stal kráľom izraelského národa Dávid. Možno niektorí z vás ste boli v Jeruzaleme, viete, že tam spomienka na kráľa Dávida je veľmi živá. Nachádzame sa niekde v období 1000 rokov pred pánom Ježišom. Dávid, mladý kráľ, bol veľmi zručný a taký, mohli by sme povedať, zdatný politik a zároveň aj veriaci človek. A nielenže Jeruzalém spravil centrom pre južnú aj severnú časť Svätej zeme, ale zároveň centrom politickým, alebo teda mocenským, ale zároveň z Jeruzalema aj spravil náboženské centrum. A my sme počuli, že do Jeruzalema priniesli archu zmluvy ako najsilnejší znak Božej blízkosti. Archa zmluvy bola, môžeme povedať, schránka, ktorá pôvodne obsahovala tabule desatora, misku s mannou, palicu, ktorú používali vodcovia národa pri odchode z Egypta. Ale jednoducho bol to symbol Božej záchrany. A teraz, keď preniesli tú archu do Jeruzalema, vlastne Jeruzalem sa odvtedy stal centrom aj náboženského života. Dávid pripravil všetko, aby mohol byť postavený nádherný chrám, ktorý potom realizoval jeho následník alebo jeho syn Šalamún. Ale čo je zaujímavé je to, že ide tu, že sa píše náboženské centrum a ľudia sa zhromaždia, aby, tak ako bolo napísané, niečo Bohu obetovali a zároveň, aby sa spolu aj pri takej hostine tešili, že sme spoločenstvo veriacich. Sú tam spomenuté obety, ktoré podľa ich chápania náboženstva boli primerané. A zároveň je tam potom aj spomenutá hostina, ktorá zas podľa ich možností bola primeraná. Hovorí sa tam o chlebe, o nejakom koláči. Ale viete, mohli by ste povedať, že toto je z histórie zaujímavé, ale čo to môže mne povedať? Viete, nasmerovať sa na Boha, urobiť niečo kvôli Bohu. Nakoniec aj vy ste dnes, každý z vás, priniesli obetu. Pripravili ste si priestor časový, aby ste mohli prísť sem. Viacerí z vás ste aj cestovali, urobili ste osobitnú námahu. Vždy, keď niečo v živote veriaceho je, musí byť prítomná aj toto gesto z nášho, že chceme my aj z nášho času, aj z nášho rozmýšľania sústrediť na Božiu skutočnosť, na Božiu blízkosť. Že sa otvoríme pre to, čo je Božie. Viete, ako to môže byť niekedy aj dosť ťažké. Niekedy by sme možno povedali, že máme také pokušenie aj ľutovať pár minút modlitby alebo pár minút času, ktoré by sme venovali modlitbe. Je tu také pokušenie v našom živote. Ale ste šťastní, že do vášho života patrí aj to, že niečo Bohu obetujete, že prinášate obetu Bohu zo svojho času. Zo svojho, môžete povedať, že idete na svätú omšu, že na svätej omši snažíte sa vnímať to, čo hovorí sväté písmo, počúvať to posolstvo. A potom možno v niektorých farnostiach zažijete aj to, že si dáte nejaký koláč v nejakom agape po svätej omši, možno niekde vo farnostiach to zažívate. Ale bývajú aj také slávnosti veľké, kedy nasleduje potom stretnutí v chráme aj nejaké pohostenie, kde sa prežíva to spoločenstvo aj následne. Tí, ktorí boli a sústredili sa na Boha, potom ešte prežívajú aj radosť, že aj ty si so mňou, radosť zo spoločenstva. Toto je potrebné. Toto vždy robte, lebo teraz, keby som to tak celkom jednoduchúčko a až tak principiálne povedal, potrebujeme sa všetci otvárať pre Boha, aby sme sa neuzavreli do seba. Lebo keby sme sa do seba uzavreli, jednoducho aj naša profesionálna činnosť stane sa sebecká. Keď sa otvárame pre Boha pravidelne, vtedy sa aj vlastne pri tom otváraní sa spomenieme si, že máme aj rodinu, ako to v našej rodine ide. Máme nejaký profesionálny priestor, kde pracujeme, čo tam sa dá robiť. A vlastne tam zaznieva v našom svedomí aj také tiché Božie podnety, čo by bolo správne robiť. A toto je to nádherné na tom, že vy tomu venujete čas. Aj vás teda prosím, že aby sme mohli o sebe hovoriť, alebo teda, že sme kresťania, musíme sa otvárať pre to, čo je Božie. A nakoniec aj preto sme tu dnes prišli a stretáme sa v chráme na sviatok svätého Jána Almužníka. Keby sme ešte chceli nakratúčko si všimnúť aj slová z Evanjelia, úryvok z Evanjelia svätého Marka bol veľmi krátky, ale bol tiež taký principiálny, kde sa hovorí o tom, že kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. Pozrite, milí bratia, milé sestry v Kristovi. Môže byť pre nás krajšia motivácia, že keď sa usilujeme otvárať pre Boha, otvoriť pre to, čo je Božie, pre to, čo hovorí Ježiš Kristus, že sa dostávame do vzťahu s Ježišom Kristom a že sme jeho rodina. Od krstu sme jeho rodina. Sme Božími, Boží synovia a céry, bratia a sestry, duchovní bratia a sestry Ježiša Krista. A toto si znova potrebujeme pripomínať. Máme svoje miesto, máte svoje rodiny, máte svoje miesto niekde v spoločnosti, ale nenahraditeľné pre nás je vždy sa vracať aj k tomu, že sme Boží synovia a céry a že keď nasledujeme, keď sa snažíme žiť podľa Evanjelia, keď sa snažíme žiť ako kresťania, že vlastne v tom sa uskutočňuje aj náš vzťah s Ježišom Kristom, že sme ozajstní jeho bratia a sestry. Lebo vlastne musí sa to prejaviť, alebo má sa to prejaviť v našom živote konkrétnym spôsobom. Už tak vás teda pozývam, aby sme aj poprosili aj o príhovor svätého Jána Almužníka, na ktorého si dnes spomíname. A mohli by sme si tak pripomenúť, že v jeho životopise sa píše taká zaujímavosť, že on pochádzal z Cypru, ale pochádzal, životopis tak píše, z takej rodiny, ktorá mala na tom Cypre postavenie. Jeho otec dokonca mal byť takým prefektom toho ostrova. A svätý Ján pôvodne mal byť aj ženatý a mal mať aj deti. Ale keďže aj manželka, aj deti veľmi skoro zomreli, on zostal vdovec a rozmýšľal nad svojím životom a prišlo k nemu aj také uvedomenie si, také, že potrebuje také obrátenie v zmysle, že chce venovať teraz, keď je vdovec, že sa chce venovať duchovnej službe. A nakoniec teda skončilo to tým, že bol pozvaný carihradským cisárom k tomu, aby prevzal úrad biskupa v meste Alexandria v Egypte. A tam zasa teda prejavil mimoriadne veľkú takú schopnosť ľudí viesť k tomu, aby na jednej strane všímali si tých, ktorí sú chudobní a poslúžili im, a tých, ktorí sú chorí, ale na druhej aj strane je z jeho životopisu známe, že v tom čase, čo on bol biskupom v Alexandrii, sa postavilo veľmi veľa kostolov. A viete, ono aj stavanie kostola je vlastne vždy, mohli by sme povedať, svetský, neproduktívna činnosť. Ale je to nenahraditeľné. Postaviť kostol, mať miesto na prežívanie Božej blízkosti. A viete, on tých ľudí nadchol k tomu. A postavilo sa veľa kostolov v Alexandrii. A to musela tam byť tá duchovná sila, že oni spoznali, že to má zmysel, že je to potrebné. Už teda, nech svätý Ján Almužník za nás sa prihovára a poprosíme ho o to. Dnes aj my obetujeme Pánovi túto našu ochotu byť tu na svätej omši, počúvať, vnímať vo svedomí, čo Boh hovorí každému z vás jednotlivo. A zároveň aj tešiť sa, že aké je to krásne, že môžem byť duchovným bratom alebo sestrou môjho Pána Ježiša Krista, keď sa snažím žiť podľa jeho slov. Amen.